Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas. Etno ratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Viešoji įstaiga Vieno aktoriaus teatras pristato naują radijo laidų ciklą, skirtą etnografinių regionų metams. Tikimės jūsų dėmesio kas antrą šeštadienį, 14 val. Laidos redaktorė vedėja Nijolė Čieninė. Etno ratilai. Sveiki, mūsų klausytojai. Šiandien tęsime pažintį su Lietuvos etnografiniais regionais. Ir plačiau susipažinsime su Žemaitija, su žemaičių dainuojamąją tradiciją. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Čieninė kalbina Lietuvos liaudies kultūros centro folkloro poskyrio vyriausiąją specialistę, etnomuzikologę, daktarę Loretą Sungailienę.
Loreta, Lietuvoje jūs pažįsta kaip puikia televizijos laidos Duokim garo vedėja. Tačiau ne visi žino, kad esate ir mokslininkė tyrėja. Todėl pirmas klausimas, kodėl susidomėjote ir kodėl tyrinėjate žemaičių dainuojamąją tradiciją?
Visų pirma, pati esu žemaitė. Ir abu tėveliai mano žemaičiai ir, na, taip jau susiklostė gyvenime, kad ištekėjau už vyro žemaičio ir mūsų šeimoje iki šiol žemaičių kalba skamba, ta kalba dainuojamos dainos, retkarčiais, norėtųsi dažniau, bet iš tiesų prisitaikai prie šeimos, prie vaikų, nors būna tikrai tokių, na, momentų, kada patys jie paprašo, kad mes padainuotume arba kažką pažaistume, paratuotume. O kadangi savo suburtame folkloro kolektyve Virvytė, daugiausia dalyvius mokau žemaitiško folkloro, nes tam ir subūriau šitą ansamblį, kad tiesiog puoselėti žemaičių dainavimo tradicijas ir muzikavimo, žinoma. Tai vaikai, kurie taip pat lanko šitą ansamblį, jie išmoksta, jie išgirsta tų dainų ir paskui namuose labai mielai jas atkartoja, o jo labai ir žaidimus žaidžia ir labai jos mėgsta. Taigi ta žemaičių kalba mane lydi nuo pat mažų dienų ir tuo pačiu ir žemaitiška daina. Mama dainavo iš tiesų įvairias dainas ir tokias liaudiškas ir estradinės. Mano vaikystė
tas buvo
visai pinai dainuodavo ir net visokiomis tarmėmis, tačiau ta žemaičių kalba, aš vadinu ją kalba, nes taip ir kalbininkai ją įvardė, tarmė yra tokia stipri, tokia raiški, ryški, kad jinai tiesiog turi ir kalbos statusą pagal kalbininkus. Tai iš tiesų ta kalba kalbame ir dainuojame nuo pat, kaip sakiau, mažens. Ir kai aš buvau paauglė, mano mama įsiliejo į žemaičių kultūrinę tokią veiklą. Sąjūdžio metais tie žemaičiai kažkaip labai taip susibūrė ir labai aktyviai veikė ir savo spaudą pradėjo, žodžiu, leisti ir rašyti žemaitiškai, savo rašybos taisyklę sukūrė. Visame tame kontekste man tiesiog neliko kas daryti. Aš irgi, kadangi muzikos mokyklos buvau mokinė, tai iš tos muzikinės pusės prie to žemaitiškumo norėjosi prisiliesti ir, na, dar tiesiog teko laimė pakliūti, patekti, įsiprašyti netgi, o paskui kartu džiaugtis, žodžiu, į folkloro ansamblį Palangoje, kai teko mums gyventi keletą metų Palangoje. Folkloro ansamblis Mėguva priėmė mane ir tiesiog ugdė, kaip tokia jauna folklorininkė, taigi ten ta pirmoji pažintis ir tikrai tokia giluminė pažintis su žemaičių liaudės dainomis. Na, tiesiog tiek ji buvo gili, kad dainų dainelės konkurse padainavusi dvi liaudės dainas, tokia folklorinė maniera, aš tapau laurete, buvau gerai vertinta ir pagirta komisijos ir man tai tapo, na, tokiu dideliu įvykiu ir taip mane, na, tiesiog palietė ir tiesiog sujaudino ir tarsi įpareigojo šito nepaleisti. O kadangi jau galvojau apie tolimesnius mokslus, studijas, pasirinkau etnomuzikologiją, nes iš tiesų norėjau studijuoti toliau liaudės muziką ir žemaičių folkloras mano buvo jau pasirinkta kryptis. Ir per stojamuosius labai aiškiai žinojau, apie ką aš rašysiu, ką aš tyrinėsiu ir iki šiol tos savo minties ir tos idėjos nepaleidžiu. Nuo pirmojo bakalauro darbo, magistro darbas, viskas apie žemaičių dainas, na ir ta disertacija, kurią apsigyniau 2007 metais, tai buvo irgi žemaičių muzikinio folkloro intonaciniai dalykai ir artikulacija. Žodžiu, kalba, muzika, jos sąveika, kokie tie, na, tiesiog intonacijos, tokie ypatumai žemaičių folklore. Man buvo visa tai labai įdomu ir manau, kad tikrai pakankamai gerą nuojautą turiu, daug įdomių dalykų pamačiau, o man neabejotinai pagelbėjo irgi puikios žinovės, tai ir muzikologė Zita Kelmickaitė, ir etnomuzikologė dabar jau profesorė Daiva Vyčinienė. Žodžiu, šalia manęs tokios buvo specialistės, kurios dar labiau stiprino mano tą pasiryžimą ir norą žemaičių liaudės dainas studijuoti, tyrinėti. Na, o pastaraisiais metais, jūs pavadinote mane mokslininkė, bet pastaraisiais metais šito titulo nežinau, galima tikrieji mokslininkai iš manęs galėtų ir atimti, nes...
Ne, jeigu daktarė, tai jau mokslininkė.
Jau viskas, tai,
jei disertaciją parašė, sukūrė, tai jau...
Bet jau, kaip sakant, kai keli metai nieko šitoj srity tokio reikšmingo nenuveikė, bet aš džiaugiuosi, kad visą ką aš galiu pritaikyti praktikoje. Mokydama kitus, ruošdama metodinius patarimus, medžiagą, dirbdama su savo kolektyvu, kryptingai, manyčiau, kad gražiai ir na, tikrai tokia tarsi kaip eksperto veikla, jinai irgi yra pagrįsta mokslo dalykais.
Liaudyje, na, Lietuvoje, pasakykime, taip yra susiformavę stereotipai, kokie yra žemaičiai, aukštaičiai, suvalkiečiai ir taip toliau. Žemaičio stereotipas charakterio toks, kad yra lėtas, niurokas, galbūt užsispyręs.
Negalbūt. Visų tai, 1000%.
Na va, kaip gerai žinosim. Kaip šitos charakterio savybės atsispindi dainose ir ar atsispindi?
Atsispindi, žinoma, kad atsispindi. Iš tiesų ir kalboje žemaitis neskuba, jis neskubrus jo kalbos tempas, jis lietai, bet kartais labai emocionaliai. Ypatingai moterys būna emocionalios ir tokios spontaniškos ir, žinot, labai tai tose dainose irgi girdėti. Jeigu, sakykim, šiaurinėje dalyje teko girdėti ir daug įrašuose ir gyvai dainuojant, daina tiesiog tarsi taip vos taip išvingiuoja, išrutulioja, kuo kas ten alėna gavos, pojėlis. Na, tik tai, aišku, kitokių, tokių autentiškų, senoviškų tembrų. Tai apie Plungę aš randu štai tokį įrašą. Vyriškis dainuoja ir tu nesuprasi, čia daina, ar čia kažkoks toksai šiaip emocijos proveržis. Pavyzdžiui, oi, 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 strazdas dėjava, strazda kojas nušalo. Kapoja taip kažkaip, žodžiu, šlubuoja, atrodo dar, nu, žodžiu, labai skirtinga interpretacija tų dainų, individualumas, individualus požiūris, kur tu neprisitaikai. Ir, pavyzdžiui, dainuojant kartu, va tas užsispyrimas. Teko girdėti pasakojimą irgi žemaičių dainų atlikėjos puikios Janinos Bukantaitės, sako, Ulos ansamblis prieš daug metų koncertavo su vienu tokiu etnografiniu kolektyvu iš Telšių rajono. Ir turėjo, žodžiu, padainuoti kartu jie dainą. Kadangi buvo nesurepetuota, žodžiu, sustodų kolektyvai, susitarė, kad užvestas etnografinis ansamblis užveda, o Janina Bukantaitė, Janytė, Ulos ansamblio vadovė, irgi jinai vedančioji tokia, jau prigimtinė vedančio, jinai irgi to pirmų balsų dainuoja, kad jos kolektyvo žmonėms būtų lengviau liktai prisitaikyti, nes jie pripratė su jie kartu, su jos vedama melodija. Ir žinokit, sustojo ta vedančioji vyresnė iš kaimo, sustojo ir sako, Jenikė, susitarkiau, katra vedvi vedau aš ato koncerto metu. Žodžiu, užsispyrimas toks, kad nu negali būti daug vedančiųjų, kaip tada žmonės susidainuos, neskambės tada kaip iš vienos burnos.
Paplitęs yra kolektyvinis dainavimas, tada vedantysis balsas yra, ar ne?
Taip, vedantysis balsas ir turavotojai, tie, kurie pridainuoja, žodžiu, prišaukia, prituravoja. Kitas tik sako, nu tu būk pirmininkė, a mes tau on šauksėm, arba tu šauk, mes on šauksėm. Šaukti. Nu, taip, reikia šaukti, tik tais ne, jokių būdų negerklinių balsų tos dainos, bet saka, šauk iš pilvo galą. Vadinasi, dainuoja žemaitis visų kūnų, todėl visas atrodo ir sienos dreba, jeigu jis dainuoja kažkur troboj, o lauke tai orą virpina.
Troboj, lauke, kada dainuodavo?
Tai yra lauko dainos, rugiapjūtė, aisrugius pjaus, rugiapjūtės pabaigtuvės ir dainos ir oracijos, viskas, kas priklauso. Šienapjūtė, prieš išeinant šienauti, žodžiu, apvaliuoti pievą reikia. Tai mes galėsim va ir paklausyti tokio unikalaus senoviško šienapjūtės valiavimo. Galbūt negirdėję dar žmonės yra kai kurie. Tai reikia apvaliuoti, reikia tarsi palaiminti ir tiesiog palinkėti sau gero to darbo. Tai lauko daina tokia ir jinai irgi tokia improvizacinė, plati. Nu, žodžiu, paklausykim iš tiesų ir pamastykim, kaip ta daina galėjo kažkada senovėje skambėti.
Valiau man dalgėlė, valiau, valiau, nepapuosiu dalgėlę, nepapjausiu šeimėlę. Valiau man dalgėlę, valiau, valiau, valiau ir kuotėlę, valiau, valiau.
Etnoratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Projektas skiriamas etnografinių regionų metams. Šios dienos viešnė, etnomuzikologė Loreta Sungailienė, toliau kalbino laidos redaktorių vedėją Nijolį Ječeninį. Etnoratilai.
Pradėjom kalbėti apie charakterį, perėjom į dainų žanrus, galbūt dabar tada apie dainų žanrus. Kaip apskritai jūs skirstot, kaip susiorientuojat daugybėje dainų?
Na, jeigu kalbėti apie žanrus, tai aišku yra pirmiausia dainos paskirtis, dainos funkcija, tai yra kada daina buvo atliekama pateikėjų teigimu, ar yra tiesioginiai apibūdinimai, ar pastabos, ar kažkokios užuominos, arba tyrinėtojai patys nusprendžia pagal siužetus, pagal temą, kaip dainuojama, kokia melodija ir taip toliau, jie patys tada priskiria vienam ar kitam žanrui. Taigi, kada buvo dainuojama, kokios apeigos, kokio darbo, ar kokio šventės metu ir pagal tai skirsto, tai yra darbo dainos, kalendorinės dainos, tai vėlgi, sakykim, gali būti užgavėnių, jonių, rudens darbų ir apeigų, sakykim, žiemos apeigų dainos. Su kalendorinėm dainom žemaičiuose prastokai yra. Yra prastokai, nes žemaičiai linkę buvo kalendorinės šventės labiau pažymėti per papročius, per kažkokius veiksmus. Tos garsiosios, pavyzdžiui, žemaičių užgavenės, tai jūs pasižiūrėkit, vien tik tai juokaimai, linksmybės, pokštai, čia pat spontaniškai kuriamos dainos, jokių ten tokių kažkokių ypatingų pasivažinėjimo dainų, kaip rytų, aukštaitijoje žemaičiuose nebuvo. Tiesiog smagiai pokštavo, linksminosi, reikėjo persirengti daug, tiesiog tų pokštų šposų daryti, daug šunybių prikrėsti. Ir žemaitis, jis užsidėjęs kaukę, jisai atsipalaiduoja, atrodo, jo visa pasąmonė tada tiesiog išsiveržė, visa fantazija. O žemaitis, kiek daug fantazijos turi, jūs net neįsivaizduojat, jisai tik tai kažkaip taip tarsi už tokio langelio, už kaukės. Taip, dėl to iki šiol žemaitijoje užgavenės yra gyvybingiausios ir tai yra tikrai visų 100% gyva tradicija. Niekur kitur aš tokių smagių ir natūraliai vykstančių ir tiek žmonių dėmesio ir buvimo ir dalyvavimo pritraukiančių užgavinių, kaip plateliuose, nesu mačius. Tikrai, žemaičiai čia jau tikrai garsėja šiais papročiais. Tai va, jie per veiksmą, per paprotį, per dar kažką. Mažeikių rajone dar irgi užsiminsiu. Pievėnų kaime irgi yra atgaivintas paprotys. Velykžydžiai. Velykų nakties žydai. Yra tai irgi persirengėliai. Kristaus kūną karste saugo kareiviai. O kiti žmonės persirengė, žodžiu, jau dalyviai iš tos apygos persirengė žydukais naktį, visa tai vyksta tai naktį
teatras.
Per naktį, teatras. Naktį žydukai tie eina ir jie nori, žodžiu, tą Kristaus kūną pavokt. Ir ten va tokie dalykai vyksta, kaip jie erzina, kaip jie prisnūdusius tos kareivius persirengusius, žodžiu, žadina ir taip toliau. Pilna bažnyčia žmonių būna, jie stebi tą naktį ir visi, žinokit, ten, nu, tiesiog...
Laukia, kada pavoks, kad ar pavyksta.
Nu, jie tiesiog stengiasi, bet nelabai pavyksta ten tą rimtumą tokį visiškai išlaikyti. Bet tai yra toksai senoviškas paprotys ir tai žemaičiam tiesiog, va, sekasi daryti ir jiem patinka. Ir jie šitaip, na va, o sakykim, taip, darbo metu dainuodavo ir po darbų dainuodavo per vestuves, per visas vestuvių apeigas, per vestuvių šventės
dalis,
ritualus, tikrai dainuodavo, yra daug dainų, galbūt netoks išsamus tas vestuvių, sakykim, dainuojamojo folkloro pluoštas, kaip sakykim, Dzūkijos, Suvalkijos regione, bet tikrai žemaičiai irgi turi gražių ir senoviškų apeiginių dainų.
Bėgo pelė
Ratilai, kultūros paveldas ir gyvoji tradicija. Kviečiame toliau klausytis laidos viešnios etnomuzikologijos Loretos Sungailienės pasakojimo apie žemaičių dainuojamąją tradiciją. Etno Ratilai.
Kas dar? Šeimos dainos, jaunimo meilės dainos, karinės dainos irgi labai įspūdingos.
Vyrai dainuoja, taip?
Vyrai, taip, dažniausiai. Yragi tokių tekstų, kur tiesiog aprauda tą žuvusį vyrą. Ir tada jau moteris dainuoja, stovėjai žirgelis, keimė pabalnuotas, vo man jauna, mareks išjuoti, pradžia tik tai tokia vyriška, o paskui viskas jau paribėk žirgelis, parneš mondirėlį, jau daug kraujo išrašyta. Ir tada jau mazguoji motušė, mona mondurėlį, savo griaudio mašarėlėm. Nu va, tokių tekstų visokių, kur moterų išdainuojamų. Nu, žodžiu, tikrai, kai pasižiūri, labai archaiški yra tie tekstai. Dar, žinokit, reikia apie melodijas pakalbėti, aš labai pasakysiu vieną svarbų dalyką jums.
Pasakykit, įdomu be galo, dar žemaičių kalnai yra.
Oi, žemaičių kalnai, taip, kurie...
Kalnai.
Kalna.
Kalna.
Taip, tai yra tos šermeninės giesmės, visas ritualas, tai yra 4-5 valandų trukmės gėdojimas. Ir tas gėdojimas koks? Tai irgi toj troboj suėja, ar ne, vienam kambary jau tas nabaštiks gol, numirėlis, ar ne... Žodžiu, kurį reik palydėti kitam kambarį susirinkusi tą bendruomenį, yra dalis grupė tokių žmonių, kurie, nu, beveik kaip profesionalai, visą tą ritualą žino, kaip ką atlikti, ką po ko gėdoti, kiti prisijungia. Prisijungti leidžia tik tuos, kurie pataiko į toną ir gerai išartikuliuoja.
Oho.
Ir išdainuoja ir nemaišo tiems jau patyrusiems, žodžiu, tai pagrindiniai grupiai. Žemaičiai labai tiesiai šviesiai pasako, tu čia mum netrukdyk, tu nepataika, a tu ausiais neturi. Viskas ir varo lauk. Tai va, ir žodžiu gėda, ir taip gėda, kad sako, nu lempas gest, žodžiu, visas ruoba dreba ir lempas geist, žodžiu, reikia širdies gėdot garsiai, be jokių ten subtilumų, be nieko. O kapkite apdėj valiau į dongų, ta geismė nuės. Va šitaip sakydavo. Žodžiu, reagiai duot garsę, nėra kuo čia savo niurnėti panuosėt, ordei valis išgeristi, ongeismi. Na, va, tokie tie kalnai, o Žemaičių kalvarijosgi irgi rūpjūčio pradžioje vyksta, žodžiu, atlaidai ir ne tik Žemaičių kalvarijoje, bet ten irgi visos giesmės viskas eina ir aišku, tik tenka apgailestauti, kad iš tų senovinių kantičkų, kur buvo surašyti tekstai ir su tarmiškom visom tom ypatybėm, kad iš tų kantičkų jau mažai kas begieda.
Bet dar galima išgirsti.
Galima, yra dar keletas grupių, kurios laikosi iš tos tradicijos ir stengiasi, ir aišku, folklorininkai perima, stengiasi išmokti, nes labai kažkaip šitos giesmės, tie žemaitiški kalnai, ta karunka žemaitiška, labai jinai vis tiek efektingai yra ir folklorininkai. Folklorininkai mėgsta irgi taip jau savo malonumai pagėdoti, išmokti ir paskui, aišku, pritaikyti, kai atsiranda toks reikalas.
Apie melodiją dabar, atleiskite, aš jūs pertraukiau. Labai įdomiai pradėjot taip, kalbėti ir taip, užvedžiau taip, apie kitą žanrą.
Apie melodijas. Dar etnomuzikologijos pradininkė Jadvyga Čiurlionytė buvo kažkaip įvardijusi ir taip nusakiusi, jog žemaičių liaudies dainos tos daugia balsės, vis tiek dauguma yra jų daugiabalsės struktūros, vienbalsių yra tikrai nedaug, bet jų yra. Tai tos daugiabalsės dainos yra vėlyvesnės kilmės, melodijos vėlyvesnės tokios struktūros, tas pritarimas irgi homofonija, nu viskas tarsi žodžiu, nu vat datuojama 17, gal 18 amžius. O mes su kolegomis pastebėjome tokią tendenciją, žodžiu, kad melodijos pačios yra sudarytos iš labai stabilių brandolių. Yra toksai kvintos intonacinis brandolys. Aš išdainavau, 5 garsai, visas dainelės davinos nedainavau. 5 garsuose visa melodija susideda tik tai, vat, kaip tu juos jungi. Vat vieną grandinėlę padarai, kitą, trečią. Ir tie intonaciniai brandoliai yra keletas tokių stabilių, o daug jų variantų įvairiausių ir iš to dėliojamos tos melodijos. 3 dalių šita melodija, kurią aš padainavau, jinai yra labai autentiška, iš viso tridalumas yra labai archaiškas struktūros, žodžiu, toksai bruožas. Ir dar kitas dalykas, pavyzdžiui, šita melodija per Žemaitiją aš peržvelgiau, nu, tikrai nemažai medžiagos, tikrai per 1500 įvairiausių, žodžių, dainų pavyzdžių, tai čia dar be variantų, kaip sakant, bet tokių su skirtingais tekstais, tai vat viena šita melodija, šiek tiek pavarijuojant ją, atliekama yra daugiau kaip 30 skirtingų tekstų. Tai rodo, kad melodija yra labai stabili, ant jos žodžių veria, kaip grandinėlė tos visokiausius tos tekstus. Kita vertus, gali būti ta melodija ir keistis, vat, priklausomai nuo geografinės padėties jos, kur jinai atsiranda.
O patys žemaičiai tarpusavyje susišneka. Žemaitijos regionų, nes taip pat skirtinga.
Ir nu, esant reikalui ir susidainuoja, nors tikrai dainos artikuliacija skirtinga. Tikrai, kad skirtinga artikuliacija yra. Ir susikalbamės ten viskas gerai.
O kurie žemaičiai labiausiai užsieniečiai, kurių labiausiai negalima suprasti?
Ko gero vis tiek daunininkai. Yra tie dūnininkai, donininkai, daunininkai. Na, donininkų tie, kur Klaipėdos krašte, žodžiu, vat šišioniškių ta tarmė tokia labai skirtinga ir ar ne, bet tie donininkai, sakykim, na, jų yra mažai belikę, jie palyginus mažai išlaiko savo tarminių ypatybių kasdienėje kalboje, o daunininkų tarminė raiška yra iš tikrųjų labai dar gyvybinga. Na, gal kai kuriuose ten vietose yra apmažėję, susilpnėję, bet vis tiek tie daunininkai yra keičiausi, nu, keitė Žemaitė, keitė jį. Ir dar iki šių dienų. Mes, pavyzdžiui, nuvažiuojame į vyro tėviškį, Elsėdžių miestelį, tai ten jau irgi įvairiausių ir privažiavusių žmonių yra ir net ir iš visos Lietuvos ir ten gyvenančių, gražus miestelis, visai netoli Platelių miestelis su savo puikiausiamis vietomis, tai trauka didelė yra. Mano vaikai šiaip namie nekalba žemaitiškai. Na, vieną kitą sakinėlį kartais, ar ne, bet mes su jais stengiamės tarmiškai kalbėti. Bet jie nuvažiuoja į tą miestelį ir sėdžiu, ten kieme draugai, vaikai kalba žemaitiškai, trečią dieną, žiūrėk, ir mūsų vaikai pradeda jau žemaičiuoti, žodžiu, girdėdami. Ir ten tie vaikai kalba, nu, taip tikrai žemaitiškai, nu, su tokiu žodžiu užsispyrimu ir tokiu upu, ir jų niekas ten ir kalbos manierą išduoda tą žemaitišką būdą, tokį užspyrimą, kietumą, tiesmukiškumą, tokį, žodžiu, netuščią žodžiavimą, jokių ten saldžių kalbų, viskas tiesiai šviesiai, ir, na, tiesiog toks būdas, reikia tai priimti ir visai nepykti. Aš kartais vaikams mokyklose irgi pasakoju apie Žemaitijos regioną, tai visas rytis paliečiu, bet įdomiausia būna ten, kur kalba. Ir sakau, vaikai, ar žinot, kad žemaičiai nevalgo? Žiūri, klauso jie. Jėd žemaičiai. Ėda. Visi juokiasi. Sakau, ir nereikia mūsų gyvuliais laikyti. Tiesiog toks žodis yra vartojamas. Ir iš tikrųjų, ekiam jėsti večeris. Ekiam jėsti večeris. Nu, nėra ko čia dabar smulkmeninti, žodžiu. Tokia mūsų ta kalba, toks būdas ir nieko čia nepadarysi. Tiesiog reikia taip priimti ir dėl to visiškai nepykti ir nesijaudinti.
Labai, labai įdomu. Dar norėčiau paklausti, kaip ta dainuojamoji tradicija perimama. Ar tiesiog mokomasi mokyklose? Kaip?
Visaip yra iš tiesų. Pats geriausias perimamumas yra ten, kur yra stiprus, aktyvus etnografiniai ansambliai. Mes jūs visus dabar vadiname folkloro ansambliais, bet žodžiu, jeigu yra tų dar senųjų žmonių, kurie, kaip mes sakom, tiesiai nuo Žagrės, kurie iš savo jaunystės, iš tėvų perėmė folklorą ir tas dainas atsimena, tai šalia jų, žodžiu, būrėsi irgi jų šeimų nariai, vaikai, provaikaičiai ir jie mokosi ir iš tiesų mes turim tokių puikių vietų, sakykim, Plateliuose, Sedoje, Plungėje, Kuliuose ir daug kitų visų nepaminėsiu, bet iš tiesų toj pačioj Palangoje, Klaipėdos rajone tikrai ir mieste rajone, kur tiesiog iš kartos į kartą tas perimamumas vyksta. Atsiranda irgi mokytojų gerų, kurie baigė ir tuos tam tikrus mokslų specialius, kaip folkloro ansamblių vadovai, kaip kultūros vadybininkai, kaip muzikologai, etnomuzikologai. Ir jie iš tikrųjų prisideda prie tos edukacijos, prie mokymo. Mokyklose mokymo etnokultūros centruose prisisteigia folkloro ansamblių. Dabar dar labai graži, iš tiesų yra tradicija, vyksta jau 14 metų Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudės kūrybos atlikėjų konkursas. Ir kaip šiemet mane jis nudžiugino, nes respublikinėme rate dalyvavau komisijoje. Ir kaip mane nudžiugina būtent Žemaitijos regionas, kuris anksčiau būdavo lyg ir toks, na žodžiu, lyg tai nepasireiškęs, taip jau pilnai, kažkaip per mažai ten tų laureatų, kažkaip jas jos rasdavosi. Na šiemet tikrai sužibėjo gražiausiam spalvom ir dainininkų parodė, ir muzikantų. Tai vadinasi, iš tiesų mokytojai daro gerą darbą, supratimą turi, skonį irgi ir ta žinias ir visą ką ir labai jie mėgsta irgi jau tos metodinės pagalbos iš mūsų gauti ir tikrai drąsus yra, tai žodžiu, tokiu būdu irgi vyksta, bet tos va, natūraliai vykstančios tos tradicijos, tokios papročių palaikymas, jisai būna tiesiog nu pats efektyviausias ir geriausių rezultatų duoda tas toksai natūralus prigimtinis, tada tas žemaitiškumas jis skleidžiasi.
Bet jūs pastebite, nunykimą tam tikrą, kas nunyksta.
Nu tai va tas prigimtinis ir nunyksta, o tai, kas išmokta, labai girdisi. Aš turiu prigimtinę tarmę, tai, bet mano tėvai nei vienas nebuvo toksai, žodžiu, dainininkas ar žemaičių folkloro žinovas ar toksai perėmėjas. Močiutė buvo gedorka, bet to folkloro, ką aš dabar puoselėjau su savo folkloro kolektyvu, pas mane yra išmokta. Tai yra išmokta tik tai tiek, kad ta prigimtinė tarmė, tas pajautimas, žemaitiška pasaulėžiūra, visa tai sudaro tokį kontekstą, kuris leidžia man tą liaudės dainą atlikti gana taip autentiškai, pagal mano amžių, pagal mano balso struktūrą, pagal visą ką, taip jau neakademiškai, sakykime, ir nekaip nors tenai dar kitaip, žodžiu, nestilizuotai vis tiek. Tai yra arčiau autentikos ir toliau tada vėlgi aš jau mokau vėl pagal save. Tai vat, aišku, tas nunykimas yra, aišku, bet mes visą tai turim perkelti jau į kitą lygmenį, į tą folklorizmo lygmenį, kas jau vyksta daugybę metų ir tas folklorizmo judėjimas ir tą tikrai folklorą išjudino kaime ir jį kažkaip padėjo atskleisti. Tai Aš manau, kad viskas yra gerai, kas nėra sustabarėję, sustingę ir kas netapė muziejinė vertybė, kas yra gyva. Ir, nu, tiesiog, aš nežinau, nu, paklausykit, kaip dabar, sakykime, mano folkloro ansamblis atlieka žemaitišką dainą. Aišku, tai nebus močiučių balsai ar dėduku, kaip žemaičiai sako, babų į buočių, ar ne, bet tai yra jaunų žmonių balsai, bet su tokiu va, pajautimu, su pasimėgavimu, kaip ta žemaitiška daina skamba. Na, ir tegul tai buvo. Na, o tegul. Tam visam skambėjime, žinokit, dalyvauja ir mūsų vaikai, jie stebi, jie girdi ir aš manau, kad tikrai jie tai į gyvenimą tolesnį išsineš tą žinią, tą pojūtį, tą norą, na bent jau supratimą, kad tai yra gražu ir tai yra vertinga. To kažkaip mes ir labiausiai siekiam.
Ačiū jums.
Ačiū, kad klausėt.
Paveldas ir gyvoji tradicija. Dėkojame laidos viešniai, etnomuzikologijai, daktarei Loretai Sungailienei už jos pasakytus žodžius, nuveiktus darbus ir už jos vadovaujamo Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos Samogitė folkloro ansamblio Virvytė dainas iš kompaktinės plokštelės Aš būdavosiu margą dvarelį. Su radio klausytojais atsisveikiname iki po 2 savaičių. Susitiksime toje pačioje vietoje, tuo pačiu laiku. Iki. Etno ratilai. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Muzikos autorius Kristijonas Lučinskas, laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Čeninė, rengėjas Vieno aktoriaus teatras.